амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Библ бол зөвхөн бурханд итгэдэг хүмүүсийн уншдаг ном гэвэл үнэхээр буруу ташаа ойлголт болох юм. Библ бурханы үг биш гэж библийг хавчихын тулд судалж байгаад библийг бурханы үг мөн гэдэгт итгэсэн хүн маш олон байдаг. Нэг үгээр бол библ нь хүн бурханыг мэдээд итгэж болох баталгааг өгсөн бурханы ном юм. Тиймээс хэн ч гэсэн үннийг хайсан сэтгэлээр нарийн сайн библийг судалвал итгэж болохоор баттай баталгааг илрүүлж болно. Матай номын 10 дугаар бүлгийн 30-д та нарын толгой дээрх ширхэг үсэгч нь хүртэл бүгдийг тоолсон байна гэж бидний бүтээгчин талар бичжээ. Тэгэхээр хүн нэг бүрийн толгой дээрх ширхэг үс хүртэл тоологдсон байдаа гэж Есүс хэлсэн нь бүтээгч маань өөрийн бүтээлдээ хэр ойр ханддгийг харуулж байна. Түүний анхаарлын гадна үлдэх өчүүхэн жижиг зүйл гэж үгүй. Анхаарал, халамж, хайр дүүрэн түүний харцанд өртөлгүй үлдэх өөрчлөлт гэж үгүй. Хүний толгойн үс бол арьсны гадаргууд бэхлэгдсэн үсний уутанцрын эсүүдээс ялгарах өгөгдсөн уурэг төдийхөн. Нас биед хүрсэн хүнд үсний уутанцрын тоо нийтдээ 5 сая байдаг ч хойхонд ердөө 100 мянган ширхэг л байдаг. Нэг үсний уутанцраас гэхэд 3-аас 5 жилийн турш үс ургадаг. Ингээд толгойн үс ургаж гүйцэмэгц үсний уутанцар дахин үс ургуулахаас өмнө 3 сарын турш амардаг гэнэ. Тэгэхээр та толгойн үснийхээ тоо ширхэгийг мэдлээч гэсэн цаашид өөрчлөгдөх тоог нь алдалгүй олж тоолно гэдэг мэдээж амргүй ажил. Хуйхны үс 2-аас 3 сар тутам дунджаар 1 инч буюу 2.5 см ургадаг. Өөрөөр хэлбэл таны үсний хуйханд өдөр бүр 3000 гаруй метр урттай тэнцэх үс ургаж байна. Энэ нь жил бүр 1126 км урт ус болно гэсэн үг юм. Тэгэхээр таны толгойн хуйхантах усны тоо ширхэгийг үргэлж мэддэг бүтээгч бурхан маань төдий чинээ таныг харж хандах нь ойлгомжтой. Зүгээр л нэг энэ дэлхийг бүтээчгээд өөртөө ухраа олгоё гэд тэрээр хизээч биднийг орхиогүй. Танд зориулсан хайр, зорилгоон бүтээгч маань Библиэд хэдийнэ харуулсан. Таныг маш ихээр хайрлаж, тэрч бүхэл өөрийн амиа таны төлөө зориулсан хүүгийнхэн талаар Библи сударт юу гэж хэлснийг та заавал олж уншаарай. Хэрвээ та түүний хэлсэн үгэн дагуу амьдралдаа байгаа бүхнийг хэрхэн зохицуулж харж ханддгийг харъя гэвэл үнэхээр хизээч гүцэд ойлгож чадахгүй. Тиймээс өдөр бүрийн амьдралдаа түүнийг оролцуулж өөрийн сул дорой байдлыг хүчрхэгжүүлэхийг та түүнээс хүсээрэй.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбүрийг бүтээсэн ухаант их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мягмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.